Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg pleier å sette meg litt ned når jeg skal preke noen dager i forveien, 2-3 dager i forveien. Og så stenger jeg døra og jeg går inn på soverommet eller jager ungene ut av stua, og så stenger jeg døra, slår av mobilen. Jeg holder ikke å slå av lyden, jeg må slå den helt av, eller så må jeg legge den med display ned. For du kan være helt sikker på at du skal begynne å forberede en preken eller forberede noe viktig i Guds rike, da begynner den å blinke og ringe med en gang. Så er det viktig å snu den så ikke ser den, og så få litt ro. Og det gjorde jeg om onsdagen, tror jeg det var. Hvis jeg skulle preke her i dag, og så sier jeg til Gud, jeg gidder ikke å preke en gammel preken, enn noe jeg har lagd før, eller noe som innøvd. Jeg vil ha ferskvare, og jeg vil at du skal fortelle meg hva du tenker at jeg skal snakke om i dag. Og så får jeg momentant et ord som jeg ikke har lest på år og dag, som jeg skal dele med dere etterpå. Det Esekiel 47, livets elv. Det skal vi snakke om i dag. Det ikke spesielt, dere som har lest litt i Bibelen, det ikke rart hvordan Gud hele tiden bruker vann? Det har forundret meg mye. Hvordan han stoppet opp, delte Rødehavet når Moses og alle israelittene gikk ut av Egypt. Hvordan han igjen delte bekken i to når Josua skulle innta Kanaans land 40 år senere. Hvordan Jesus var født som et vanlig menneske med 6 søsken, hvordan han levde som en vanlig mann til cirka 30 år, og det skjedde ikke noe med hans liv radikalt før han går ned i Jordan og blir døpt av døperen Johannes. Hvordan Gud bruker vann, og hva det første miraklet Jesus gjør etter å ha tiltrådt sin virksomhet? Jo, han gjør vann til vin. Gud bruker vann i sitt rike. Og vann er det vi skal snakke om nå. Esekiel, han var en profet i det gamle testamentet i Israel. Han bodde, eller hørte til sydriket Juda. Og de ble bortført til Babylon i ca. 597 år før Kristus kommer. 5 år senere så begynner Esekiel sin gjerning som profet. Han ble kalt til å være profet. Og da er han ca. 30 år gammel. Og 10 år senere, sannsynligvis, vi får være litt ydmyke på å ikke være skråsikre, for det er ikke alt vi vet om Esekiels liv, men ca. 10 år senere så begynner han å profetere om det som jeg skal lese nå i Esekiel 47. Før jeg begynner på Esekiel 47, så skal jeg bare lese ett vers fra Esekiel 40 for å sette dere i sammenheng. Esekiel får et syn. Og så står det i følgende i 40 vers 2. I synet fra Gud møtte han meg, førte han meg til Israels land. Altså han i Babylon, men han ser et syn som fører ham inn i Israels land, setter meg ned på et meget høyt fjell, og på det var det, liksom oppbygd i sør. Han førte meg dit, og se, der var det en mann. Han var som kobber å se til. Han hadde en linsnor og en målestang i hånden, og han sto i porten. Det utgangspunktet for det som nå skal skje, den profetien som Esekiel skal få. Og det Jesus, sannsynligvis, som han ser. Hvorfor kan vi si det? Jo, for at vi har eksakt den samme profetien 600 år senere i Johannes' åpenbaring, kapittel 22, vers 1. Jeg skal komme litt inn på den etterpå. Så dette profetert 2 ganger med 600 års mellomrom, og det en profeti som gjelder for menigheten og for våre liv i dag. Det det som spennende. Da begynner vi på Esekiel 47. Vers 1. Så førte han meg tilbake til husets inngang. Altså Esekiel ser et stort fjell, han ser et tempel som ligger på fjellet. Og så begynner det jeg skal lese nå. Så førte han meg tilbake til husets inngang, og se, det kom vann ut under husets dørterskel mot øst. For forsiden av huset vendte mot øst, og vannet rant ned fra høyre siden av huset sør for alteret, så lot han meg gå ut gjennom nordporten og førte meg omkring utenfor til den yttre porten, til den porten som vender mot øst, og se det vellet vann fram fra den høyre siden. Mannen gikk nå mot øst med en målesnor i hånden, og han målte 1000 alen. En alen vel cirka 50 centimeter. 500 meter da. Så lot han meg vade gjennom vannet, og det nådde meg til anklene. Igjen målte han 1000 alen og lot meg vade gjennom vannet. Da nådde vannet meg til knærne. Igjen målte han 1000 alen og lot meg vade gjennom vann som nådde meg til hoftene. Så målte han igjen 1000 alen. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade gjennom, for vannet var så høyt at den måtte svømme der. Det var en elv som ikke lot seg vade. Og han sa til meg, «Har du sett det, menneskesønn?» Og han førte meg tilbake igjen langs elvebredden. Da jeg ventet tilbake, se da sto det på elvebredden en stor mengde trær på begge sider, og han sa til meg, «Dette vannet renner til østbygdene og videre ned til ødemarken og faller så i havet. Og når det ledes ut i havet, så blir vannet der sunt. Alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike. Og når dette vannet kommer dit, så blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer. Og det skal stå fiskere ved havet fra Engedi til Englaim. Og det skal være et sted å kaste fiskegarn ut, og det skal finnes fisk av forskjellige slag i stor mengde, som i det store havet. Men myrene og sumpene der skal ikke bli sunne, de skal bare være til å utvinne salt av. På begge elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukttrær, bladene på dem skal ikke visne, frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet til dem går ut fra helligdommen, og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom. Amen. Denne profetien som profeten Esekiel får fra Gud, en kraftig profeti som har mange betydninger, men han har i hvert fall to betydninger som jeg skal snakke om i dag. Det ene betydningen for menigheten, alle menigheter, og den andre betydningen betydningen for våre personlige kristenliv. Han møter først en mann, sannsynligvis da Jesus, i lys av det som står i åpenbaringsboka. For det står at han var som skinnende kobber å se til. Og det samme står tidlig i åpenbaringsboken. Når Johannes sitter på øya Patmos og får Johannes åpenbaring, så står det altså i kapittel 1, vers 15, hans føtter var lik skinnende kobber, som om de glødet i en ovn, og hans røst var som bruse av vannmasser. Så mest sannsynlig det Herrens herlighet som viser seg i form av Jesus, men Jesus enda ikke født. Dette fortsatt 583 år før Jesus fødes. Parallelt med dette, når Johannes får Johannes åpenbaring, så leser jeg, tar den med en gang, så leser jeg da fra kapittel 22, vers 1, og han viste meg en elv med livets vann, klart som krystall som strømmet ut fra Guds og lammets trone midt i byens gate på begge sider av elven stod livets tre. Merker dere, det samme profeti som bærer frukt. I sted leste vi at den kom frukt hver måned. Her står det 12 ganger, bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Det eksakt samme profeti 620 år senere. Ok. Hvordan skal vi tolke dette som vi har lest? Vi har lest mye. Vi har lest et helt, nesten et halvt kapittel. Han måler 1000 alen ut, 500 meter ut. Vannet når til anklene. Dette en profeti på hvordan menigheten skal ha framgang. Fra pinsedagen i den første menighet med Peter og apostlene. Hvordan ånden faller, og de står med vann til anklene. Vann i kristen sammenheng og i bibelsk sammenheng definert i Johannes 7,37 og 7,38. Der står det følgende. Jesus som sier, «Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Dette sa han om den ånd som de skulle få, som trodde på ham, for ånden var ennå ikke gitt. Vi hadde ikke hatt pinsedagen enda, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Så det vannet som renner ut fra tempelet under dørterskelen som vi leste, og som blir til en bekk, som når Esekiel til anklene, det et bilde på den hellige ånd, åndens utgittelse og evangeliets framgang i menighetene. Den første tiden, disse 1000 alen ut, målesnoren som går 1000 alen ut, 500 meter ut, et bilde på en tidsperiode. Og den tidsperioden tilbakelagt oss for lengst. Det den første tidsperioden som de første apostlene levde i. Så leser vi at alt dette skjer mot øst. Bekken renner mot øst. Ja, hva det som skjer i øst da? Det mye som skjer i øst i Bibelen. Vi får ikke noen definisjon av betydningen av det østlige i Esekiel. Men det mye som skjer fra øst. For det første, i Edens hage, når Adam og Eva ble kastet ut, så ble de kastet ut mot øst. Det står at Gud satte kjeruber til å passe på den østlige porten, står det. Det står videre at Abraham ble kalt fra landet Ur, som i den nordvestlige Mesopotamia, altså øst for Israel. Vi kunne jo stå og holde på med eksempler hele dagen. Jeg skal ta ett til. Når Jesus Kristus fødes i en stall for 2000 år siden, så kommer gjeterne og besøker ham, og de neste som kommer, det tre vise menn som har sett hans stjerne fra øst. Så øst spesielt for Gud. Tegn og under kommer fra øst. En stjerne som Herodes, som satt i Jerusalem, ikke kunne se, men som vise menn fra øst kunne se. Vi leser videre at han målte opp 1000 alen til, så gikk det til knærne, og 1000 alen til, så gikk det til hoftene. Dette tidsperioder som viser hvordan evangeliet skal ha framgang etter den første kirke. Dette bak oss. Om vi står til knærne i dag, eller om vi står til hoftene, vet jeg ikke. Men at vi har kommet et stykke på vei før Jesu gjenkomst, det helt sikkert. Og at vi står midt i arbeidet, at vi står et eller annet sted mellom knærne og hoftene, det jeg ganske sikker på. Og noen ganger så kan det være vanskelig å bevege seg i vann når det står til hoftene. Vet ikke om du har vært i et badebasseng og prøvd å gå på bunnen med vann til hoftene. Du får jo nesten ikke flyttet deg. Du må jo bruke mye kraft for å flytte deg. Men så kan du legge på svøm, så går det lettere. Og det det som står. Han måler 1000 alen til, 500 meter til. Og da det ikke snakk om å gå lenger på havbunnen eller på bekken. Da går vannet over hodet på Esekiel. Han nødt, det ikke mulig å vades, skriver han. Han må legge på svøm. Jeg tror vi som menighet og alle menigheter som står sammen med oss i arbeidet, at vi har kommet til den tidsalderen nå, at vi lever i de siste tider hvor Jesus snart skal komme igjen, og det på tide å slutte å streve med å gå til hoftene, men vi må rett og slett være litt framoverlent og kaste oss ut i det, og kunne ta noe svømmetak og kjenne hvordan strømmen drar oss av sted nedover elva, og at vi kan få lov å flyte i den nåden og i den kraften som Jesus har forberedt for oss ved å sende den hellige ånd i vårt sted. Det det som gjør oss som pinsemenighet litt spesielle i menighetssammenheng. At vi ikke bare tror at den hellige ånd sendt til oss, men at vi også ønsker den velkommen og innstilt på å bruke han og la han forme våre liv og inspirere oss og føre oss av sted i det vi tør å legge på svøm. Men det å tørre å legge på svøm, det en troshandling. Som kristne så tror vi i det vi tar imot Jesus Kristus som vår frelser i våre liv. Det en troshandling. Men vi tror også flere ganger i vårt kristne liv. Vi tror hver dag. For vi tror i det vi gir slipp på vår egen kontroll, Og i det vi tar det steget ut fra hoftene og opp til halsen med vann, og i det vi tør å si til Gud, du skal være herre i mitt liv, du skal ha full kontroll. Jeg skal legge på svøm, jeg vil ha full pakke, jeg vil ha din inspirasjon. Jeg vil at du skal fortelle meg hva som hensikten med mitt liv. Jeg vil at du skal vise meg hvorfor jeg født. Hvem skal jeg møte? Hvem skal jeg dele mitt liv med? Hvem kan jeg gjøre noe for i dag? Det en troshandling. Og den troshandlingen, det handler om å ta opp sitt kors og følge Jesus, som Jesus sier, den må vi ta hver dag. Amen. Ezekiel sier, stopper opp i sin profeti, Gud stopper opp i sin profet til Ezekiel, og så sier han, har du sett det, menneskesønn? Han tar en pause midt i profetien, og så sier han, har du skjønt det? Har du forstått hva jeg viser deg? Et annet sted i Bibelen, så gjør Gud det samme, den gangen det med Jesaja. En profeti som Bernt Torjussen, pastoren vår, har lest flere ganger fra plattforma. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Han stopper opp der. Skal dere ikke kjenne det? Skal dere ikke være med? Står i den danske oversettelsen. Jeg vil gjøre vei i ødemarken, strømmer. Vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. Gud stopper opp, lager en kunstpause, spør Ezekiel, har du forstått det jeg viser deg? Understreker viktigheten av det Ezekiel skriver ned i sin profeti. Så står det at han føres tilbake langs elvebredden. Og så står det en stor mengde trær på elvebredden på begge sider. Og så sier han, dette vannet renner til østbygdene videre til ødemarken, faller så i havet. Det havet han snakker om der, det Dødehavet. I Dødehavet lever ingenting. Dødehavet så salt at hvis du legger deg på ryggen i Dødehavet, så flyter du. Der lever det ikke en alge, der lever det ikke en fisk. Likevel beskriver Gud at vannet ledes ut til havet mot øst. Og når vannet treffer havet, så blir havet sunt. Hvis du går inn i den engelske versjonen av Bibelen, så står det healed, helbredelse. Dette er en profeti til vår menighetsdrift. Når ånden får lov å flyte, og når vi tør å kaste oss ut i vannet som rekker oss til halsen, så blir det som er dødt, levende. Det som er usunt og ufruktbart, blir friskt. Han fortsetter. Alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. En profeti om liv. Fiskene skal bli meget tallrike. Hva er han snakker om når vi snakker om fisker? Jo, det er jo de vi ønsker å fylle opp kirken med. Det er alle de vi ønsker å ha med oss til evigheten. Det er alle de vi er glad i, alle de vi bryr oss om, som vi er usikre på. Hvor er de på vei? Det er fisken vår, det. Jesus kommer til apostlene, første møte med apostlene, legg bort fiskegarnene, nå skal dere være menneskefiskere, sier han. Sier han ikke det? Fiskene skal bli meget tallrike, for når dette vannet kommer dit, så blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer, og det skal stå fiskere ved havet, en gedi til Englaim, det er på hver side av Rødehavet. Og det skal finnes et sted å kaste fiskegarn ut. Det skal finnes fisk av alle forskjellige slag i stor mengde som i det store havet. Dette ser vi i dag, hvor liten verden har blitt. I Norge så hadde vi jo nesten ikke sett mennesker med utenlandsk opprinnelse for 150 år siden. Det var jo en sensasjon. Hellbillies, denne gruppa fra Hallingdal, har laget en sang om en neger som kom til Ål stasjon. Bare for å understreke hvor sensasjonelt det var den gangen det skjedde. I dag så har vi en verden som er blitt så liten at hvis du vil reise til Afrika, så tar det 6 timer. Og det koster kanskje 1500 kroner hvis du reiser med rette flyselskapet. Du kan reise til Polen med Wizz Air fra Torp for 350 kroner. Og det tar halvannen time. Verden blitt mye mindre. Internett bringer oss sammen. Vi har kontakt med hele verden på et nanosekund. Og vi ser at alle samfunn i den vestlige verden i ferd med å bli multikulturelle. Vi får igjen personer av alle kulturer. Dette jo profetert. Det skal finnes fisk av alle slag, står det. På begge elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukter her. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet til dem går fra helligdommen, og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom. Dette står det om i Salme 1. Salig den mann som ikke sitter i ugudelig folks råd, sitter i spottere sete, men har sin lyst i Herrens lov, grunner på den dag og natt. Han skal være like tre plantet ved rennende bekker. Det gir sitt frukt i sin tid, dets blader visner ikke. Alt han gjør skal han ha lykke til. Amen. Det profeti over ditt liv. Det en profeti over våre liv. Dersom vi tør å gjøre som Esekiel, og gå på Guds ord og vade utover elva, kjenne at vannet stiger fra anklene til knærne, til hoftene, opp til halsen. Og hvis vi tør å være litt framoverlent, og gå på de løftene som står her, så skal vi se at velsignelsen bryter fram i våre liv. Og hvis velsignelsen bryter fram i de livene som sitter på benkeradene her, da har vi en velsignet menighet. Amen. Her det 250 stykker til stede, og hvis 250 mennesker opplever at dess blader visner ikke, og det bærer frukt, da skal vi få se en menighet som også bærer frukt i Jesu navn. Dette intensjonen med våre liv. Intensjonen med våre liv står i Salme 1. Det at vi skal lykkes. Det at vi skal bære frukt. Det at de løftene som står mellom disse permene her skal gjelde for hver enkelt av oss. Vi ikke kalt til å gå rundt i bekymring. Vi skal kaste våre bekymringer på Herren. Han har omsorg for oss, står det. Det står at Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte den hvis jeg har et hjerte helt med ham. Om 1000 faller ved din side og 10.000 ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå. Se, skapes med en som puster i glørene, og som puster i glørene. Ingen våpen som smiser mot deg skal ha framgang. Amen. Dette ikke bare litteratur, altså. Dette kraftige ord fra Gud, puttet mellom to permer, som gjelder for vår menighet og som gjelder for ditt liv. Ingenting umulig for Gud, og det ingenting som ikke kan bringes fram for alteret under takksigelse og bønn. I Jesu navn. Men myrene og sumpene skal ikke bli sunne, står det. De skal bare være til å utvinne salt av. På engelske versjonen så står det «they will be given to salt». Altså saltet skal ta over. Det vil ikke vokse noe der. Det vil ikke bli noe liv. Hva kjennetegner en myr og en sump? Det stillstand. Det kanskje ikke noe innløp, i hvert fall ikke noe stort innløp, og ikke, i hvert fall ikke noe utløp. Det ikke noe sirkulasjon. Vannet som kommer inn i sumpen eller i myra, det blir stående. Det råtner, og det blir ikke noe liv. Det en fare. Derfor det viktig å sørge for at det vi får inn også går ut. Så det vi lærer og hører og leser og opplever som kristne på møte, opplevelser med Gud, det skal deles. Ja, men jeg ikke sånn veldig til å forkynne. Nei vel, men vis neste kjærlighet da. Gjør som Jesus. Vær glad i andre mennesker. Gi et smil. Fortell hva du tror på. Vær stolt av det du tror på. Det i seg selv evangelisering. I Jesu navn. Parallelt med disse profetiene, så kommer en profet til. Han heter Zakarias, han var ypperste prest. Jeg kaller han profet, han har framstår som profetisk. Står i Zakarias 14, 7. Det skal komme en dag, Herren kjenner den. Det skal hverken være dag eller natt, men mot kveldstid så skal det bli lys. Dette er den store dagen, dagen da Jesus kommer igjen. På den dag, så står det, skal levende vann strømme ut av Jerusalem. Den ene halvdel til havet i øst, og den andre halvdel til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være slik. Da skal Herren bli konge over hele jorden. Vannet renner ut av dørterskelen. Jeg ser for meg at det er kanskje en liten sildrebekk. Det naturlige er at den bekken blir ikke noe særlig større, uten at det kommer sideelver og sidebekker til. Det er sånn det skjer fra Hardangervidda, som ender opp i Numedalslågen og de andre elvene vi har i Norge. De samler opp sidebekker og sideelver etter hvert som de renner fram, og så blir de større og større. Men sånn er ikke Guds elv. Guds elv er konstruert etter prinsippet om fordobling. For Gud fordobler sitt. Det han gir til oss, fordobles av seg selv. Sånn er det med tienden som vi bærer inn i forholdshuset. Sånn er det med to små fisker og fem små brød som blir mat til 5000 mennesker foruten kvinner og barn. Sildrebekken som kommer over dørterskelen, som Esekiel ser, blir større og større. Den går fra ankeldybde til knedybde til hoftedybde opp til halsen, uten at det kommer inn sidebekker. Det er en mirakuløs elv, og som blir fruktbar og gjør at de som fisker i den elven opplever å få fisk. Det skal være sted å kaste ut garn. Det skal vrimle med fisk av alle slag. Dette er tida vi lever i. Dette er tida vi lever i. Vi står til halsen. Det er slutt på vading. Vi skal svømme. Vi skal kaste oss utpå. Og vi skal oppleve at vi føres medstrøms dit hvor Gud vil i våre liv. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Filadelfia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internettside filadelfiadrammen.no. Filadelfia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.